Je to docela dlouhá doba. Tenkrát jsme si říkali, že kdybychom byli svobodní, tak by se děly věci. Přišla svoboda a co myslíte? Řekli byste dnes, že se dějí věci? Pojďme si povídat o nepřátelích našeho duchovního života, o tom, co nás brzdí, s čím stále zápasíme, co je pro nás problémem. U mikrofonu vítám Davida Nováka. Ahoj.
Ahoj.
Davide, oproti té době, kdy jsme tady byli ze všech stran jaksi svazováni předpisy, nařízeními, normou, která nám tenkrát nevyhovovala, je to teď lepší?
Já bych na tohle to rád odpověděl známým podobenstvím rozsévači. Podobenství, které ukazuje na Boží slovo, které vzklíčilo jenom u některých lidí, jenom u jedné čtvrtiny. No a to, co je zajímavé, že část lidí jaksi nepřijala Boží slovo díky utrpení a útisku. Možná, že to připomíná právě tu dobu minulou, dobu totality, ale další část lidí nepřijala Boží slovo díky časným starostem, díky majetku. To znamená díky tomu, že se měli naopak velmi dobře. I útisk, ale i to, že se mají lidé velmi dobře, nakonec může vést k tomu, že člověk Boží slovo nepřijme. Takže já vnímám, že obě dvě ty doby, oba dva systémy v sobě měly něco velmi zrádného a že právě ta naše doba, co se týče evangelia, je velmi nebezpečná.
Pojďme trošku k jádru věci a k té podstatě toho, proč je ta doba nebezpečná. Říkáš majetek. Mluví se o tom, že máme nadbytek, spoustu věcí nepotřebujeme. Je to o tom zbavovat se těch hmotných věcí?
To není a já bych možná to ukázal na takovém srovnání. V té době totality a útisku existovaly vlády nebo lidé, kteří zakázali číst Bibli. V naší době díky zaneprázdněnosti lidé Bibli ani neotevřou. Možná, že v té první době strach z pronásledování mnohé lidi odradil od následování Krista. V naší době strach z toho, že nevydělám hodně peněz, nakonec lidi odvede od následování Krista. Možná, že v té minulé době následování Krista stálo tolik, že si to lidé radši rozmysleli. Dneska scháňka po posledních novinkách nakonec lidi taky odvede od Krista. Dneska ti, kteří následují Krista, vypadají, že jsou mimo, jak se říká, out to date, mimo dobu, a také si to rozmyslí. Možná bychom to mohli zkrátit a říct, že dříve to, čeho se bojíme, nás zničí. To znamená tlak, protivenství, vězení, vnější útlak. A v dnešní době to, co milujeme, nás zničí. To znamená majetek, pohoda, konzum. Možná dříve touha po Bohu byla nahrazena touhou po přežití. A dneska bychom řekli, touha po Bohu byla nahrazena touhou mít se dobře. Ve finále ale obojí nakonec skončí tím, že člověk od Pána Boha odchází. Odpověď na to, jestli se zbavovat majetku nebo nezbavovat majetku, spíše to o určité změně priorit a přehodnocení hodnot. A otázka je vlastně, jaké jsou moje hodnoty a na čem stojí můj život.
Takže lapidárně řečeno návrat ke střídmosti?
Ano, je to tak. A myslím si, že je to i zajímavé, když se opět podíváme do Bible, tak když Pán Bůh někoho připravoval na nějaký velký úkol, tak velmi často mu sáhl na majetek. Podívejte se, třeba Abraham, z bohatého muže se stane kočovník, Mojžíš, z prince pastevec, Josef, ze syna bohatého otce, se stane vězeň, David začíná svůj v uvozovkách kariéru jako psanec, Nehemiáš, z hradu do rozvalin, Job, v uvozovkách z 10+1 na smetiště. Mohli bychom pokračovat, když se podíváte na různá podobenství, tak většina Ježíšových podobenství se týká majetku. Prostě v majetek má v sobě něco magického, něco velmi silného. Nedokážu přesně říci co. A zvláštní je, že Pán Bůh lidem někdy musel sáhnout na majetek, aby se probrali. A myslím si, že to souvisí právě s určitou jaksi střízlivostí nebo možná střídmostí, kterou se znova dneska potřebujeme učit. To znamená klást si otázku nejenom, co potřebuji k životu, ale také, co nepotřebuji.
Spousta lidí by o sobě neřekla, že jsou bohatí, přesto lidé, kteří působí nějakou dobu v zahraničí, a zejména tedy na východ či na jih od nás, tak říkají, že jsme bohatí, že máme hodně co dát. Jak to, že si nepřipadáme bohatí, když máme dost? Kde je ta míra, kde se člověk cítí bohatý?
Nikde. Já jsem byl několikrát třeba ve Spojených státech a vzpomínám si na jednu takovou silnou zkušenost, kde jsem seděl na nějaké skupince biblického studia, tam plakala nějaká žena a říkala, no nám už skutečně nezbylo vůbec nic, přišli o nějaké peníze v akcích, No a vzpomínám si, jak jsme vycházeli z toho domu, kde se odehrávala ta skupinka. Byly to tedy manželé, ta žena, která tam plakala, a její manžel. Každý nasedl do svého, promiňte mi ten výraz, bouráku, ale upoutali mě rozměry toho auta a ti lidé odjeli domů. Tak jsem si tak trošku v duchu ťukal na čelo a ptal jsem se tam jednoho přítele, jak mohou říct takový nesmysl, že nemají už vůbec nic, protože odjeli zase do nějakého velkého domu. No prostě měli se dobře. Jenže tenkrát to bylo v Americe, bylo to těsně po revoluci a já jsem je měl tendenci kritizovat. On si málo kdo dokáže říct, že má dost. A ono to dneska už platí v České republice. My patříme mezi 4% nejbohatších států na světě. V okamžiku, kdy ráno vstanete, máte co jíst, máte střechu nad hlavou, máte doma počítač a asi ještě pár dalších věcí, jako teplou vodu a já nevím co, tak prostě patříte mezi 4% lidí na celém světě. To znamená, že drtivá většina Čechů si musí reálně říct tváří v tvář, prostě statistikám a číslům, že jsme nejenom bohatí, ale velmi bohatí. To, že si to nedokážeme takto říct, je v podstatě jenom naše chyba.
Je to tedy o jakémsi subjektivním pocitu, že pořád toužíme mít víc?
Ano, to, že si kupujeme víc, není dáno našimi potřebami, protože my spousta věcí k životu nepotřebujeme, ale je to dáno uměle vyvolanou touhou. Mám za to, že také tím, jak se subjektivně cítíme, zda prožíváme pocit uspokojení, velmi často se dostáváme do určité pasti, kdy prázdné nitro nebo prázdnou duši přebíjíme věcmi. A tady se dostáváme k tomu známému paradoxu, který nazval Erik Fromm v té své knize Mít či být. To nejdůležitější není, co mám, ale kdo jsem. Kdo jsem, a pokud hovořím jako křesťan, takže jsem Boží dítě a tak dále.
Proto, abychom dokázali vyvážit tlak zvenčí, tlak reklamy a tlak jakýchsi požadavků umělých, je nutné, abychom si byli vědomi toho, ne co máme, ale kým jsme. U nás jako křesťanů být si vědomi toho, že jsme skutečně Božími dětmi. Jak? Jak mám tuhle pravdu prožívat? Jak si ji mám přisvojit? Jak ji mám přijmout?
Je to podobné jako v jakémkoliv jiném vztahu. Když hovoříme o křesťanství, o víře, o následování, tak také hovoříme o vztahu. A mám za to, že to prožívání, to, že jsem Boží dítě, je otázka toho, jak moc investuji do svého vztahu s Pánem Bohem. To neplatí jenom ve vztahu člověk-Bůh, ale to platí o jakémkoliv jiném vztahu. V okamžiku, kdy jsem 2-3 měsíce pryč od své rodiny, tak ji sice mám stále rád, ale prostě co si se mění? Prostě nevidím, nekomunikuji s nimi. Prožívat to, že jsem Boží dítě, znamená s Pánem Bohem udržovat vztah, a to se děje modlitbou, to se děje skrze přijímání jeho slova, skrze to, že jsem v nějakém společenství křesťanů, skrze to, že se také účastním svátostného života, je to považuji za důležité a tak dále. Takže tady asi neřeknu nic nového. Prostě udržovat a pracovat na vztahu s Bohem.
Jaká jsou další nebezpečí pro náš duchovní život v dnešní současné situaci?
Já mám za to, že další takový fenomén, který pozoruji i u sebe, ale který pozoruji už u malých dětí, je to, co jsem nazval konstantní přetíženost a z toho někdy plynoucí stres. Já vám přečtu jeden citát, který napsal John Eldridge v knize Chraň své srdce. On říká, funguje to následovně. Hyeny nepřemohou lova v rozkvětu sil, proto se ho snaží uštvat, posmívají se mu a snaží se ho unavit, až je úplně vyčerpaný. Jakmile vidí, že lev se nedokáže bránit, začnou se kolem něho stahovat. V naší době je nepřítelovou strategií, myslí se tedy ďáblovou strategií, zaměstnat a pohánět. Jen se zeptejte svých známých, jak se jim vede. 9 z 10 odpoví něco v tom smyslu, že mají hrozně moc práce. Ten smrtonosný plán zní, udržuje v poklusu. Pak nebudou mít čas starat se o své srdce. Postaráme se, aby vyhořeli, a pak je dostaneme. Ta neustálá přetíženost, stres, pocit, že toho mám strašně moc před sebou, že vlastně nestíhám, tak nutně vede k tomu, že člověk zanedbává svůj vnitřek. A v okamžiku, kdy zanedbává svůj vnitřek, tak samozřejmě zanedbává svůj vztah s Pánem Bohem a stává se velmi zranitelným. A také vnímám sám u sebe, že když jsem přetížený nebo dlouhodobě přetížený, když jsem v dlouhodobém stresu, tak nedokážu objektivně vyhodnocovat některé situace, mám sklony k hříchům, které bych normálně nedělal. Zároveň někdy špatně kompenzuju to napětí, v kterém třeba jsem. Mnohem snadněji se na někoho utrhnu, mám mnohem větší sklony k určitým úzkostem, k určitým negativistickým pohledům na život, ale dělám si to vlastně sám, protože nejsem schopen se zastavit, nabrat nových sil.
No to ti asi těch 9 z 10 lidí řekne, ano, tohle skutečně prožívám, já jsem taky mezi nimi, ale jak to změnit?
Mám za to, že tohle je rozhodnutí vůle. Prostě se rozhodnout, že já nepřistoupím na tenhle ten životní styl a vidět, že pokud to tak je, tak práce se mi stala bohem a já jsem podlehl jakémusi mesiářskému komplexu, že beze mě prostě některé věci nemohou jít. A to je chyba, to já bych řekl, že to je dokonce hřích, ale tady se nezmění nic, pokud já rozhodnutím své vůle to nezměním. To znamená, pokud si nesednu ke kalendáři a do některých dnů si prostě nic nenapíšu. A nebo pokud se nenaučím odpočívat. On totiž je další problém, že někteří křesťané sice odpočívají, ale prožívají u toho pocit viny, že nic nedělají. A to je samozřejmě taky špatně. On totiž je i umění odpočívat. A pokud to rozhodnutí neudělám, tak si myslím, že neexistuje nějaká technika, aby to přišlo nějak zevnitř. Já prostě musím chtít.
Mluvíš o mesiářském komplexu, ale já myslím, že u spousty lidí je to o tom, že skutečně vidí reálnou potřebu, možná existenciální potřebu lidí kolem. Že té bídy duchovní a duševní je kolem nás tolik, že jak se nejde přestat. A v tom všem my bychom přece měli svítit a měli bychom ukazovat do toho teď najednou odpočívání.
Aby struna vydala správný tón, abych to řekl v příkladu, no tak občas potřebuje uvolnit. A problém je, když ta struna je stále napjatá na maximum, tak prostě jednou praskne a nakonec ve finále udělá méně práce, než kdyby se někdy uvolnila. To znamená, důvod odpočinku je v tom, že já udělám více práce. A je to známý fakt, že třeba i v těch pomáhajících profesích člověk udělá mnohem víc, když nastupuje odpočatý, je prostě čerstvý, má v sobě více energie. Pokud člověk konstantně jede v nějakém stresu, tak pracuje méně soustředěně, mnohem snáž se rozptiluje a jeho výkonnost klesá. Takže ono je to dané i vlastně čistě anatomicky, tak to vlastně Pán Bůh stvořil, že míň je někdy víc.
Takže odpočinek nerovná se sobectví.
Odpočinek nerovná se sobectví.
Mluvili jsme tedy o spěchu, mluvili jsme o bohatství. Další zabiják?
Ten s tím souvisí a ono se to někdy bude asi prolínat. A to je vlastně potom nesprávně kompenzovaný stres a napětí. Takže jsme hovořili o stresu a napětí a potom, pokud člověk dlouhodobě ve stresu a napětí žije, tak se to nějakým způsobem musí kompenzovat. Myslím si, že v tom je skryt i to, co třeba ten švýcarský psycholog Jung nazval principem slasti, že v nás je tato potřeba slasti, radosti. To říká C.S. Lewis v knize Rady zkušeného ďábla, kdy ten ďábel jakoby říká, že máme zjištěno, že období poklesů nám poskytuje skvělou příležitost pro všechna smyslová pokušení. Ze svého pacienta uděláš opilce, když mu budeš vnucovat pití, jakožto něco příjemného ve chvíli, kdy je unavený a skleslý. Rozumíte tomu, jo? Že pokud se stává kompenzací stresu. Lewis pokračuje a říká, rozkoše jsou výmyslem nepřítele. Myslí se tedy Pána Boha. Pán mu vymyslel sex, spánek, jídlo. A teďka on říká, tedy ten satan, my ale dokážeme lidi pobízet k tomu, aby je užívali, myslí se tedy rozkoše, v takovém čase, způsobu nebo stupni, který on zakázal. To znamená, je známá věc, že člověk, který je vystresovaný nebo který dlouhodobě je přetížený, tak je mnohem náchylnější k některým věcem, který by normálně neudělal. Je to prostě o tom, že on kompenzuje svůj stres a napětí, no a může se lehce stát, že volí špatnou kompenzaci. Nedokáže vlastně potom odpočívat normálně.
Možná to celé, o čem tady mluvíme, je o správných hranicích. Jak ji rozeznám, tu správnou hranici odpočinku, aby to ještě nebyla lenost a zároveň už to nebylo takový ten běh životem?
Jedna z věcí je daná prostě biblicky a to je mít jeden den volna. Asi ne u každého to plně takhle přesně jde, ale mám za to, že nějak se dá v tom týdnu najít nějaký rytmus, kdy prostě jeden den nepracuji. Zároveň se věnuji věcem, které prostě dělám rád, na které bych se normálně třeba nedostal. tady nemusím hledat nic složitého, tak je to dané určitým stvořitelským řádem. Jiná věc je potom určitá schopnost naslouchat i svému tělu, svým pocitům. Já vím, že to je trošku ošidné, ale přesto, když prostě vidím, že už jedu na krev v vozovkách, že už prostě nemůžu, tak je dobré tyto signály vzít vážně. To znamená, když vidím, že nezvládám některé věci ve svém životě, já nevím, příklad, jo, že se prostě začínám chronicky přejídat. U mužů někdy může být nebezpečí pornografie, anebo třeba i takového silného puzení k některým těmto materiálům. Můžu vidět, že se často utrhuji na druhé lidi nebo na své nejbližší, tam to někdy nejvíc praskne. Takže když cítím tyto signály, tak bych to měl vzít vážně a možná než kdo ví, jak analyzovat, proč se tak děje, tak trošku zvolnit tempo. Možná se budu divit, ale najednou zjistím, že některé věci, když to tempo zvolním, začínám zvládat mnohem snáš a lépe. Někdy je problém třeba matek v domácnosti, které v určitém období naprosto nezvládají svoje emoce a jsou někdy velmi tvrdé na své děti a diví se, proč to tak je. A já si myslím, že je to právě proto, že jsou stále doma, je to veliký stres být stále s dětmi a pak je potřeba, aby si našli nějakou chůvu nebo pořádali s prarodiče nebo manžela a prostě uvolnili se a dělali to třeba i častěji a pravidelněji.
Také je důležité naučit se říkat ne na jisté věci, jenomže problém je, když nevolíme mezi dobrým a špatným, ale mezi, řekněme, stejně dobrými věcmi. Jak v takových chvílích rozeznat, čemu čas věnovat a čemu ne?
Tak je potřeba se naučit volit věci nejlepší. Říká se, že cesta do pekla bude lemována dobrými úmysly. Je to samozřejmě nadsázka, ale vždycky bych se snažil, pokud se jedná potom o nějaké klíčové volby, tak to postavit tak, co jsou moje nejvyšší hodnoty v životě a na základě toho se rozhodovat. Vím, že ne vždycky to jde. Vím, že to někdy bývá složitější, ale myslím si, že velmi často děláme chybu, že jdeme cestou nejmenšího odporu, anebo že volíme jenom dobré věci. Takže problém je, že pak se podívám zpět na život a říkám si, proč já jsem třeba nevěnoval těm dětem víc času. Děti jsou dospělé, děti o mě nestojí a já sice mám hodně peněz, ale rozbitou rodinu. Při vší úctě třeba i k našim politikům, těm špičkovým, a já vám řeknu, že bych mnohem radši vychoval děti a měl pěknou rodinu, než se hřál někde na politických výšinách.
Mluvili jsme tedy o zabijácích času, bohatství, stresu a napětí a teď budeme mluvit
o nicotě. Před chvílí jsme hovořili o stresu a tohle je vlastně úplný opak. Myslím si, že někdy kompenzace stresu právě může být právě takovéto bloumání, že člověk neustále žije ve stresu, pak najednou udělá nějaký úkol a pak se vlastně neví rady se životem. A má stres z toho, že nemá stres. To je zvláštní pocit životní. A tak bloumá. Bloumá, chodí od ničeho k ničemu a říká si, co bych vlastně dělal. Někdy začne dělat nesmysly. A nebo jenom tak svůj život prostě probloumává. Zase přečtu jeden citát ze C.S. Lewise z Hrad zkušeného ďábla. Tam je řečeno, že je třeba, aby jeho, tedy křesťanovu, bloudící pozornost přilákalo cokoliv, anebo vůbec nic. Potom ho už nebudeš muset od modliteb, práce nebo spánku odvádět dobrou knihou, kterou má rád, postačí mu inzeráty ve včerejších novinách. No, přiznám se, že někdy taky tak člověk bloumá, čte takový nesmysl, jako právě třeba inzeráty ve včerejších novinách. Ten zlý pokračuje. Můžeš ho přimět, aby dlouhé hodiny nedělal vůbec nic. Nicota je velice silná k tomu, aby člověka připravila o nejlepší léta jeho života, které člověk nestráví v hříších, ale v bezútěšném třepotání mysli nad věcmi, o kterých neví nač a proč. Já se přiznám, že i tohle to vnímám jako určité nebezpečí pro mnohé a mnohé z nás. Že se jako tak nějakým způsobem necháváme roztěkávat, rozptylovat, tak nějak bezcílně bloudíme životem, uděláme povinnosti, které máme, ale pak vlastně není nic. A to je velmi špatné.
Hodně se mluví teď třeba o takové krizi středního věku a podobně. To je vlastně to, o čem mluvíš tady.
I to tam může samozřejmě patřit.
Tedy uděláme to, co se po nás žádá, ale chybí nám jakási náplň života. Jak to, že se to stává i křesťanům?
Křesťanství nám dává určitý program, ale co konkrétně? Čím to naplním? No tak to zůstává na nás. Zároveň si myslím, že ta popisovaná nicota taky plyne z toho, že člověk si vlastně neví rady se svým volným časem. Vlastně volný čas je výdobytek starý nějakých 30 let, možná 40 let. Předtím volný čas bylo něco, co měla jenom aristokracie. Ale střední stav, a už vůbec nemluvím o tom nižším stavu, si to nemohl dovolit. Ty lidi pracovali v továrnách 10-12 hodin denně, někdy víc, a pak zápasili o holý život v podstatě. Tak dneska nic takového není. A pro většinu lidí západní civilizace je tady najednou penzum 5 hodin třeba denně volného času. A to je strašně moc. A někdy to je třeba celý víkend. No a ono není úplně snadné do toho někdy něco smysluplného vtěsnat nebo vložit.
Davide, a co je tady smysluplné, abychom trávili ten volný čas dobře? Protože před chvílí jsme mluvili o tom, že zase volný čas téměř nemáme, tak tady vzniká takový jakýsi rozpor.
Většina z nás nepracuje 16 hodin denně, i když i tací se najdou, ale myslím si, že nějaké penzum volného času prostě máme. Řekněme, že člověk přijde domů v 5 hodin, 6 hodin, no pořád mu zbývají 4 hodiny nebo 5 hodin do 11. hodiny večerní. Nebo si ho prostě nějakým způsobem můžeme udělat ten volný čas a neshroutí se nám svět, což dříve nešlo. Máme neděle třeba a tak dále. Takže nějaké penzum volného času máme. No a teďka, co do něj vtěsnáme, i lidé, kteří mají takzvaně málo času, tak nakonec z nich vyleze, že denně stráví x hodin u televize nebo u počítače. Zapomínáme jako západní euroatlantická civilizace na takový rozměr, že potřebuji vkládat nějaké úsilí do jakékoliv činnosti, aby mě ta činnost začala bavit, abych ji měl rád. A že příliš podléháme určitému pasivnímu způsobu zábavy nebo sebeuspokojování. No a potom z toho vzniká právě ta nicota. Všimněte si, kolik lidí tráví čas skutečně naprosto totálně pasivně.
A tak to je, pořád se točíme v kruhu, ne? Jsme tak unavení, že už na aktivní odpočinek nemáme čas, tak ho trávíme u televize, ten čas nás nenaplní, takže potom zase jdeme do práce nenaplnění.
Ano. A zase tady vnímám určité rozhodnutí vůle, že já prostě nechci tímto způsobem jít. Já jsem také unavený a někdy vědomně si říkám, ne, nemůžu zapnout televizi nebo nemůžu zapnout počítač, ne proto, že bych to byl nějaký hřích, ale prostě, že já nechci zblbnout. Já nechci přistoupit na tento pasivní přístup k životu. A vím, že nakonec to, co mě vždycky naplní, je, když dělám něco jaksi aktivního. To neznamená, že musím hnedka jít sportovat nebo že musím někde odhazovat sníh nebo nějaké bohulibé činnosti dělat, ale odmítnout určitý pasivní způsob zábavy.
Pojďme k dalšímu zabijáku našeho duchovního života.
No, tento zabiják nazval náš bývalý prezident Havel blbá nálada. Mám za to, že to, co nás někdy ničí a deptá, je celková atmosféra, kterou vnímám v naší společnosti, celková skepse, negativismus. Když se díváte do novin, když se díváte na internet, když se díváte na televizní noviny, tak vlastně tam platí, že good message, no message, to znamená dobrá zpráva, žádná zpráva, a čím horší zpráva, tím vlastně lepší zpráva, tím více zaujme. A člověka to vlastně naplňuje pocitem, že nic nemá smysl, že svět je totálně černý a zlý, že je téměř zázrak, když mě někdo nezabije na ulici, že se všichni nenávidí, že jsou všichni špatní, že mají všichni špatné úmysly, že mě všichni chtějí podvést. No a tenhle ten pocit se jaksi potom přenáší do našeho srdce a tímhle tím prizmatem nebo tady těmi čočkami hodnotíme potom všechno kolem sebe. A nejenom to, my to potom roznášíme i na druhé lidi. Jenže v Bible hovoří o tom, že bychom měli být lidmi naděje. A naděje to není nějaký naivní optimismus, ale je to určitý životní postoj, že svět je božím stvořením a že stojí za to usilovat o dobré věci a že není třeba podléhat jenom těm negativistickým postojům a pohledům na život.
No jo, ale kde brát naději, když skutečně jsme ze všech stran krmení tady těmi špatnými zprávami?
Tady je ohromně důležité, co si pustíme do mysli. Já jsem pracoval nějakou dobu v tiskárnách, v typografii, a tam jsem měl zadarmo, já nevím kolik druhů novin, ale bylo jich hodně. A já jsem se naučil vlastně denně číst noviny a já jsem pak s určité duševní hygieny s tím musel přestat, protože jsem si skutečně uvědomoval, že mě to prostě deptá. Že já prostě už začínám vnímat svět strašně černě. A tak zase je to můj osobní příklad, nechci říkat, že takhle byste to měli dělat všichni, ale já se snažím určitou hygienu duše. A ta hygiena duše spočívá v tom, že některé věci není nutné vidět, není nutné znát, není nutné ovšem vědět, co se děje, ale já si myslím, že je potřeba přemýšlet nad tím, čím krmím svoji duši. A mám za to, že písmo Bible nám ukazuje i jinou stranu reality a dokonce silnější, než je ta realita, která nás obklopuje. A to je ten boží pohled na svět, který nezastírá, že svět skutečně ve zlém leží, že to, co je z perspektivy slunce, tak je marnost nad marnost, ale zároveň tady i ta perspektiva nebe, ta boží perspektiva, a to je naděje.
Shodou okolností jsem nedávno mluvila s jedním podnikatelem středního věku, který mi říkal, víš, já vím, že bych si měl číst častěji Bibli, ale já jsem fakt tak unavený, slyším toho tolik a musím toho udělat tolik, protože ta firma je moje, že přijdu domů, vezmu si Bibli do ruky a do 5 minut spím. Co bys mu poradila?
No, že těch 5 minut má význam a pokud vydrží, tak ať využije těch 5 minut, které má.
Mluvíš o tom, že máme být lidmi naděje, ale co to v podstatě ta naděje je? To asi není mít takové to pozitivní myšlení a u špatných věcí si říkat, ale to bude dobrý.
Ne, to je pozitivní myšlení a to skutečně není to biblické. Naděje, tak jak o ní píše Bible, je vědomí toho, že to poslední slovo na tomhletom světě bude mít nakonec Pán Bůh. Že věci, které se tady dějí, nějakým záhadným způsobem má ve své ruce. Způsobem, kterému ne vždy rozumíme. Naděje v tom, že i věci, které někdy jsou špatné, pracují proto, aby to Boží království se kolem nás šířilo. A naděje také v tom, že vidím svět jako Boží stvoření. A když Pán Bůh stvořil tenhle ten svět, tak je řečeno, že ho stvořil dobře. Je to naděje, která vidí Boží zásahy kolem nás. Je to postoj vděčnosti. Je to, když se člověk ráno probudí, tak najednou si uvědomuje nesamozřejmost bytí. A nejenom to, on za to dokáže poděkovat. To znamená, člověk naděje si uvědomuje, že zdraví, střecha nad hlavou, přátelé a těch věcí je strašně moc, tak jsou důvody k tomu, abych za ně děkoval, abych za ně vyjádřil svoji vděčnost. A člověk, který žije pod úhlem vděčnosti, je člověkem naděje. Ale zároveň je to i člověk, který mám na mysli člověk naděje, který dokáže o naději mluvit a dokáže lidem, kteří jsou často obklopeni skepsí, říct, podívejte se, je tady někdo, který nad tím vším má svoji ochranou ruku a který vás miluje a kterému na vás záleží.
S kazatelem Církve bratrské Davidem Novákem povídám o zabijácích našeho duchovního života. My už jsme jich tady vyjmenovali několik, Davide, které ještě vidíš.
Lhostejnost. Slyšel jsem jeden zajímavý citát, že opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost. Domyslete to. Prostě jde o to, že už je toho příliš, těch informací je moc, možná i některých životních ran je moc a tak se na to na všechno vykašlu. A rozhodnu se nezaujímat vlastně k ničemu postoj a zároveň tenhle ten postoj přenesu i na vztah s Pánem Bohem. Mně už je to vlastně všechno jedno. Já myslím si, že to je smrtelné. Pak je tady další, to je zanedbávání zcela základních křesťanských oblastí a s tím související slabá disciplína. V přísloví je napsáno, že muž, který se neovládá, je jako město bez hradeb. Někdy se tak posmíváme takovým těm mnichům nebo mystikům. Možná to někdy přeháněli, ale zároveň se od nich musíme učit, že potřebujeme určitou disciplínu. Mluvila si o tom podnikateli a tady si myslím, že pokud by se setkal s nějakou ženou, která ho má skutečně ráda, takže by si možná na ní našel více jak 5 minut denně. Že to možná nebude jenom o té únavě. Někdy prostě se musíme přinutit. To platí o modlitbě, to platí i o tom, abych byl součástí nějakého křesťanského společenství. To platí i o tom, že si mohu otevřít nějakou duchovní literaturu, která mě může obohatit a tak dále. Prostě čas je 24 hodin denně a je na nás, co do toho času vtěsnáme nebo nevtěsnáme. Pak je to osamocenost. Zjistil jsem, že člověk, který žije mimo společenství, tak začíná to společenství příliš posuzovat jenom se svými představami, protože s těmi lidmi ztratil reálný kontakt. No a velmi často se stává také kritikem. Zjistil jsem, že lidé, kteří odešli ze společenství křesťanů, velmi rychle začali křesťany kritizovat, někdy velmi tvrdě, ale ta jejich kritika už nekorespondovala s realitou, nebo to byly nějaké bolístky, které zažili kdysi, ale největší problém byl jich na jejich straně, že prostě odešli. a myslím si, že z dlouhodobého hlediska to duchovní život spolehlivě ubije. A pak je tady poslední zabiják, který jsem možná mohl říci na začátku, který asi jste všichni očekávali, a je to prostě obyčejný hřích. Prostě když člověk hřeší, když člověk jde proti Boží vůli, dělá věci, které se Pánu Bohu nelíbí, nutně musí jeho vztah s Pánem Bohem trpět a od Pána Boha to člověka nutně odvádí.
Z toho všeho, co tady už padlo, je pro mě takový možná jednoduchý závěr, že vyhnout se zabijákům duchovního života znamená v podstatě vzepřít se duchu doby. Je to tak?
Určitě. Je to tak. Dobu nezměníme, ale nemusíme přijmout toho ducha, jak to správně nazvala, kterého doba sebou určitě nese.
Ve 12. kapitole listu Římanům je napsáno, že se máme proměňovat obnovou své mysli. Uměl bys tohle převést do řeči, která je srozumitelná a praktická? Co tedy máme dělat, abychom se v mysli obnovovali?
Ano, tam je ještě text, který předchází tomu, co jsi citovala. Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli. To znamená, když se nad tím zamyslíme, tak nepřizpůsobit se duchu doby začíná ne tím, že dělám věci jinak, ale že přemýšlím jinak. Já si myslím, že to má logiku, protože dělám to, nad čím přemýšlím. To, nad čím nepřemýšlím, no tak to ani nedělám, protože se na to ani nevzpomenu. A konkrétně to tedy znamená, že v pozitivním slova smyslu já přemýšlím nad věcmi, které jsou Bohu libé. Budu praktikovat své křesťanství. Budu vystaven pod vliv Božího slova. Toho, co Bůh říká. To se děje v církvi, to se může dít i v osobním životě s Pánem Bohem. Těch způsobů je celá řada. To je to pozitivní. Já vystavuji svůj mysl pod Boží vliv. Pak je tam i to negativní, že já vědomě některým věcem se uzavírám, vědomě, které věci nechci. Luther řekl, že já nezabráním tomu, aby mi nad hlavou lítali ptáci, ale zabráním tomu, aby si postavili na mojí hlavě hnízdo. To znamená, já samozřejmě žiju na tomto světě, já jsem jeho součástí, zápasím s různými vlivy, které na mě dopadají, ale já nemusím připustit, aby tyto všechny vlivy se staly jakoby mojí součástí a myslím si, že mám schopnost některým věcem prostě říct ne. Tudy já jít nechci, nad tím nechci přemýšlet, tím se nechci zabývat.
Ty verše z listu Římanům mají i zaslíbení. Tam je nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste rozpoznali, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Znamená to tedy, že v případě, že si budu dělat čas, budu reflektovat to, co na mě tlačí a konfrontovat to se svými hodnotami, s tím, co skutečně v životě chci, že poznám, co je Bohu milé?
Tak pokud to tam takhle je postavené jako zaslíbení, tak to určitě funguje. A zase není to o nějakém know-how, není to o nějakém jednoduchém návodu, ale přesto si myslím, že to platí, že potom moje mysl prostě bude mít určitou kapacitu nebo citlivost na Boží hlas. Bude mít citlivost, kterou by normálně neměla, protože by byla tak přetížená, tak poničená hříchem, tak poničená všemi možnými vlivy, že vlastně už některé věci nemá schopnost vnímat. Jenže jenom vědět o hodnotách je strašně málo. Mám za to, že člověk je ve své podstatě sobecký, a i když ví, tak nakonec nekoná. A tady vnímám, že je vlastně ten klíčový přerod, kdy jenom to, co vím, se stává postupně mojí součástí a já ty konkrétní věci, o kterých vím, že jsou správné, začínám dělat, ne protože musím, ale protože chci a chci proto, že se to Bohu líbí. A čím víc jsem jakoby v Kristu, tím víc to, co se líbí Bohu, se v posledku líbí i mě a proto se rozhoduji dělat to, co se líbí Pánu Bohu. Takže věci skutečně se měnit v životě mohou.